Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Paskutinė metų laida šventiška ne tik dėl kalendorinių datų, dėl kurių jūs ir sveikinu, bet ir dėl šiandienos svečio. Gruodį paskelbti 6 nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatai, tarp kurių ir architektas. 8-uoju architektu gavusiu šią svarią premiją vasario 16-ąją taps Audrius Ambrasas, su kuriuo šiandien ir kalbėsimės. Labą dieną.
Labą dieną.
Anot premiją skiriančios komisijos, jūs vertas nacionalinės meno ir kultūros premijos už jautrų miesto erdvių formavimą ir profesinę atsakomybę. Ar tai, kad komisija įvardina ne jūsų sukurtus pastatus, o miesto erdves, atitinka jūsų prioritetus?
Taip, manau, kad erdvės suformavimas yra aukščiausia architektūros išraiška. Ir architektūra, jos lyginimas kaip su sustingusia muzika gal nėra teisingas. Bet su muzika galima palyginti per erdvę. Kaip erdvės negalima nufotografuoti, tai galima išgirsti ją pajausti, taip ir muzikos negalima nufotografuoti. Tai mes laikome, kad geros erdvės tiek vidinės, tiek išorinės formavimas yra mūsų tarsi kūrybinio kolektyvo prioritetas.
Jūsų kūryba pripažinta kaip itin jautri kontekstui. Kokias vilnietiškos architektūros vertybės ir įvaizdį puoselėjate, nes turbūt daugiausia jūsų kūrinių Vilniuje sukurta?
Taip, daugiausia Vilniuje. Vilniaus architektūra apibūdint tiek senai, tiek naujo gal nėra lengva. Tai toks lengvas chaosas, kuriame užčiuopti kažkokią logiką, dėsningumus nėra lengva. Skiriamasis Vilniaus bruožas yra toks daugias loksniškumas, nes miestas atsiveria nuo kalvų, nuo aukštumų. Matom pirmą, antrą, trečią, 15 planus, jos loksniuojasi, prasikeičia su žaliais intarpais, su gamta. Na ir turbūt jo plastiškumas labai rasi mažai tiesių gatvės su perspektyvomis, nieko neužsibaigiančios, visas gatvės kažkur baigėsi, į kažką atsiriame, kažkokį objektą arba tos erdvės pasikeičia, pasisuka. Na, jis toks iracionalus miestas, kuriame galima visko rasti.
Tai jeigu sakote, kad jisai chaotiškas ir iracionalus, tai praktiškai architektui čia galima daryti bet ką ir elgtis bet kaip, tačiau jūs taip nedarote. Tai kaip jūs elgiatės Vilniaus mieste kurdamas?
Aš manau, kad aplinka yra kuriant privalumas. Lygiam laukė suprojektuoti kitą kartą net yra sunkiau. Tai tą aplinką, ar jinai būtų istorinė ar gamtinė, reikia pajusti jos kryptį kaip upės tiekme, pakreipti teisingą linkmę tą vairą ir tiesiog jinai perneš per upę. Ta architektūra gaunasi savaime tada.
Nu, kokį savo pastatą ar kompleksą paminėtumėt, kuris iliustruotų šitą teiginį? Kur labiausiai urbanistinė miesto aplinka įtakojo sprendinius?
Tai kad beveik visi, turbūt. Na, tarkim, leidžiantis nuo Šeškinės kalno, dešinėje pusėje yra biuro kompleksas Baltic Herz, su plastiškais lenktais stogais, tai gal ir tiesmukas, bet tiesiog inspiruotas Šeškinės kalvų siluetų. Svetbanko pastatas Konstitucijos prospekte bando gaudyti visas toj vietoj susikertančias kryptis, tiek gamtinės, tiek pradėto formuoto urbanistinio konteksto.
Kokia jūsų mėgstamiausia Vilniaus vieta?
Man labiausiai patinka važiuoti Vrublevskio gatve, nuo tilto per Vilnelę iki maždaug katedros. Toje atkarpoj po dešinę pusę yra Neris, kurį aš matau, kaip kažkada Liudas Parulskis buvo padaręs manipuliaciją, kur toje vietoje atsiveria vandenynas. Kairiai pusė katedra, pilis. Ta sankryža, kur Gedimino prospektas atsiriame į katedros aikštę, tai na tokia kažkokia sukelia pakilėjimą kertant ją.
O kokią vietą labiausiai norėtumėt pakeisti? Ir į ką?
Yra tų vietų galbūt, kur norėtus pakeisti, bet paskutiniu metu Augis Gučas tokia idėja pasakė ir taip pat skui pagalvojau, kad ko gero norėtųsi ją pakeisti, nebūtinai man, bet kam nors, tai kur dešiniam Neries krante greta architektų sąjungos pilaitis yra garažai, autoūkis Seimo. Būtų gerai jos iš tos krantinės iškeldinti ir, pavyzdžiui, ten galėtų atsidurti akustinės muzikos koncertų salė.
Kokį jūs įvardintumėte pavyzdinį pasaulio miestą, kurio principus ar urbanistinius sprendinius, ar tai, kaip miesto savivaldybė, valdo plėtrą, norėtumėte perkelti į Vilnių ar į kitus Lietuvos miestus?
Na, daugeliu miestų žavimės, bet nebūčiau pasiruošęs argumentuotai pasakyti kokio konkrečiai miesto. Mat, į Vilnių kažką perkelti gana sunku yra, nes jisai kažkaip nepriima tų struktūrų. Iš esmės Vilniui tai norėtųsi galbūt tiesiog tvarkos daugiau.
Ar jūs sutiktumėte su tuo, kad Vilniui ir galbūt kitiem Lietuvos miestams reikėtų daugiau viešųjų erdvių, reikėtų ištraukti miestiečius į gatves?
Čia vat ir klausimas. jeigu miestiečiai išeina į gatves ir jas randa nesutvarkytas, tas viešasias erdves tada jas tvarko. Ar pirmą jas sutvarkom, iščiustėm tas viešasias erdves ir tada miestiečiai jas išeina. Čia turbūt negali žinot, nes daugelis už europinius pinigus miestelių centrų yra tarsi pagerinti, iškloti begaliniais kiekiais trinkelių, sudėtais sukeltais aukštais bortais. Tai turbūt gal esmingai ir nepakeičia tų miestiečių norų išeiti į gatvę, tik nebent tai, kad balų mažiau ir purvino yra. Aš vis tik galvočiau, kad miestiečiai turėtų norėti turėti tų viešųjų erdvių ir per savivaldą, per politikos dar kažkaip tai transliuoti ir jos gali atsirasti. Mes patys jaučiamės prisidėję prie tų viešųjų erdvių kūrimo, savo iniciatyvą parodė ir projektuodami Svedbankai tikinam užsakovus įrengti viešą erdvę, terasą ant stogo. Pradžioje tai buvo labai skeptiškai sutikta, bet galų gale tai tapo pamėgta vieta ir netgi galbūt banko įvaizdžio dalimi. Tai nėra pavyzdys, kad būtinai tik taip reikia daryti. Miestas taip pat turi rodyti savo iniciatyvą ir kurti tas erdves, bet kaip architektą mums buvo įdomu suformuoti erdvę ir pažiūrėti, ar jinai pati kaip po tokia traukia žmonės. Tai per tos 7 metus, kiek jau pastatas pastatytas, tai matome, kad ta vieta veikia.
Tyrimo metu, kurį šiemet vykdė Lietuvos architektų sąjunga, vilniečiai ir miesto svečiai buvo klausinėjami apie sostinės architektūrą, kas jiems joje patinka ir kas nepatinka. Na ir tyrimo rezultatai nebuvo visiškai netikėti. Daugiausiai simpatijos sulaukė senamiestis, istoriniai pastatai ir parkai, o daugiausia priekaištų ir skepsio šiuolaikinę architektūrą. Kodėl taip yra? Nes juk architektai kuria žmonėms. Ką reikėtų daryti, kad visuomenė pamiltų šiandien kuriamą architektūrą? Ko trūksta?
Nežinau. Stengiamės daryti, kaip mums atrodo geriau, bet čia vat ir klausimas, ar ta nauja architektūra turi būti suprantama žmonėm, ar tiesiog jie ją turi suprasti. Čia turbūt nėra gal Lietuvos ar Vilniaus išskirtinis bruožas, turbūt, jeigu tokios apklausos būtų darytos kitur, tai lygiai taip pat miesto istoriniai centrai, istoriniai objektai visada turi prioritetą prieš šiuolaikinės, vadinkim, neseniai sukurtos architektūros objektus. Ne visai lygios jėgos galbūt.
Šiandien visuomenė apskritai labiau domisi statybos ir miesto plėtros procesais ir formaliai jau seniai visuomenės dalyvavimas yra užprogramuotas procedūrose, bet dabar visuomenė realiai nori dalyvauti, nori išsakyti savo nuomonę. Kaip jūs manote, kiek reikėtų atsižvelgti visuomenės pageidavimus ar kritiką projektuojant naujus pastatus, kompleksus? Kaip tą nuomonę moderuoti?
Kiekvienas atvejis matyti skirtingas, bet viena tai aišku, kad visuomenė reikia, šiaip suprantamu būdu, pristatyti, kas bus daroma, kokie pliusai, kokie minusai, nuodugniai išaiškinus galbūt ir atsiranda noras suprasti, kad galbūt bus geriau ir pakentėti kažkurį laiką nepatogumus. Bet man taip kartais atrodo, kad bendruomenės turi tokio saviraiškos lauką per tokį tarsi kovojimą iš viešuosius interesus. Jeigu pažiūrėtume istoriškai, tai galima būtų sakyti, kad tarkim, persitvarkymo sąjūdis užgimė iš to brandolio, kuris tų entuziastų, kurie reiškia kritišką nuomonę apie tuo metu senamiestį vykusias statybas ar su architektūra ir statybom susijusiais klausimais išsivystė tas nepriklausomybės sąjūdis kažkuria prasme. Tai visuomenė mus aktyvi, bet kartais mėgstama iš principo atmesti bet ką, kas yra daroma nauja ir turbūt tas glūdi žmogaus esybėje, kad žmogus yra konservatyvus ir jam nesinori, kad keistųsi aplinka, jam yra gerai taip, kaip yra.
Koks jūsų yra sėkmingiausias bendradarbiavimo atvejis, su kuo buvo lengviausia, vaisingiausia dirbti? Su privačiu klientu, kuriant jam būstą, su kažkokia įmonė, kuriant, tarkime, biurus, ar su viešu klientu?
Lengviausias objektas, turbūt minėtas Baltic Herz biurų pastatas, greta Ukmergės gatvės, nes iš esmės nuo pirmojo eskizo, nuo projekto ir per kokį 6 statybos metus su pertraukomis. Jis buvo gyvendintas visiškai nepakitus ir klientas praktiškai nesikišo į projektavimo procesą. Paskui tas ir atsispindė, tas lengvumas išlieka. Iš viešųjų objektų turbūt paminėčiau Rupertą, dabar vadinasi, pakrantė industrijų centras.
Valakampiuose.
Tai taip pat buvo pirminis sprendimas, buvo rastas, jisai įtikino ir praktiškai buvo realizuota, nenuklystant nuo pirminio sumanimo.
Nuo su privačiais individualiais klientais, kurie nori kažko savo?
Architektas, kurie tarsi išklauso tą klientą ir kurie tarsi jo tokį architektūrinį portretą, tai kartais pavyksta jį nupiešti iš karto, kartais nepavyksta. Jeigu nepavyksta, tai ir netesiam toliau bendradarbiavimo, bet jeigu pavyksta, tai daugiau mažiau su visais sėkmingai pavyksta tai padaryti.
Esminis kokybiškos architektūros ingredientas.
Meilė.
O sąnaudas racionalizuojančios, komfortą didinančios, inovacijos, technologijos, kiek jos svarbios kokybiškai architektūrai?
Aš tai manau, kad technologijos visos tikrai netrukdo architektūrai, bet kad technologijos padeda sukurti architektūrą, tai tikrai ne. Tai yra nebūtinai. Jos gali padėti ją įgyvendinti, jos turi tapti jos dalimi ir net nematoma dalimi. Ir mėgavimasis visokiom A klasėm ir energetiniais naudingumais ir kitais dalykais, tai toks tokie burtažodžiai daugiau, manau, skirti transliuoti tiesiog apie tą pastatą, kaip apie komercinį objektą.
Gera architektūra nebūtinai turi būti brangi, kaip Versalio rūmai, bet ar ji gali būti pigi?
Bet kuriuo atveju architektūros kūrimas yra brangus, sąnaudų prasme, intelektualinė prasme yra brangus. Realizacija nebūtinai turi brangi būti. Pagal kiekvieną situaciją galbūt gali būti ir nebrangiai realizuojami, tačiau brangiai sugalvoti dalykai. Na, turiu galvoje, kad reikalingas laikas, kūrybinė įtampa, pastangos sukurti tą architektūrą, tai vienareikšmiškai.
Tarp architektų yra gerai žinoma karikatūra apie tai, kaip architektą mato kiti proceso dalyviai. Tai užsakovas architektą mato kaip egocentrišką tinginį, projekto samatininkas kaip neatsakinga švaistūna, statybininkai kaip kaprizinga dabita, nekilnojamo turto vystytojai kaip potencialią marionetę, o visuomenė kaip nutolusi debesise nesuprantama ir nesuprantanti profesionalą. Architektas pats save toje karikatūroje mato kaip herojų vedantį pasaulį iš šviesų rytojų. O kaip architekto rolę šiandien apibūdintumėte jūs?
Aš šitą karikatūrą tarpto labai seniai atkeliavosi iš kažkur iš vakarų šalių ir gana taikliai atspindi įvairių interesų grupių požiūrį, galbūt stereotipus. Bet aš tai iš tikrųjų taip ir manau, kad architektas turėtų būti tas idealistas, perfekcionistas, apsėstas idėjas išgelbėti pasaulį. Tik visa bėda, kad pasaulį ne visada to reikia. Bet tačiau, jeigu jis nebus apsėstas idėjas, tai ir kiti proceso dalyviai jo nepatikės.
Šiandien kalbėjome su architektu, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Audriumi Ambrasu. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Laidos įrašą galite rasti Žinių radio tinklapyje, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.